Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho súčasnosť, kultúru i históriu. Formou reportáži, rozhovorov či portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre Rádio Z ju pripravuje Bonafide.
Pri počúvaní slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová.
Hosťom dnešnej slovenskej mozaiky bude inžinier Peter Juščák z Ústavu pamäti národa. Stretli sme sa v Prahe v Slovenskom inštitúte na takom podvečere venovanom životu a dielu Alexandra Hirnera, najvýznamnejšieho sociológa Slovenska, oceneného radom Ludovíta Štúra druhej triedy in memoriam. Nevyhneme sa samozrejme ani vykonštruovaným procesom 50. rokov minulého storočia. Môžete nám predstaviť osobnosť Alexandra Hirnera?
Alexander Hirner bol popredný slovenský sociológ, ktorý svoju kariéru začal ešte v čase slovenského štátu. Zapojil sa do Slovenského národného povstania a po skončení vojny sa zamestnal v Matici slovenskej. Žiaľ teda mal tú smolu, že v 50. rokoch za takých nepriaznivých politických okolností sa dostal pred súd a vo vykonštruovanom procese bol odsúdený na 13 rokov väzenia, z toho 8 rokov skutočne teda v tom väzení pobudol.
Alexander Hirner bol ale odsúdený skoro na sklonku už tých politických procesov roku 59.
Najskôr by som sa vrátil k téme, ktorá ho vlastne priviedla pred súd, a táto téma bola ten encyklopedický slovník. Hirner so svojím kolektívom sa snažili tento slovník vybudovať na základe objektívnych zistení. To znamená, že siahli do materiálov ešte z čias druhej svetovej vojny, do materiálov z prvej Československej republiky, excerptovali z toho tie heslá, ktoré potrebovali nejakým spôsobom už potom etablovať v novom slovníku. Na to sa ukázalo pre vládnúcu moc ako nepriateľný postup. Vládnúca moc si predstavovala túto prácu tak, že jednoducho história aj sociológie sa začína po 48. roku, a keďže vedec Hirner takúto výzvu neprijal a tvrdošíne v úvodzovkách si stál na svojich vedeckých základoch, tak v podstate tento vedecký prístup ho doviedol do takého zorného poľa, kde sa začal javiť týmto predstaviteľom moci ako nepriateľ. Máme dneska pred sebou obžalobu a tam sa dočítame také bizarnosti, že obvinujú ho napríklad aj z toho, že sa snažil pracovať objektivistickým spôsobom a nie marxisticko-leninským spôsobom. To znamená, že on bol, dneska to znie úsmevne, obžalovaný z toho, že sa snažil o objektívnu vedeckú pravdu, o objektívne vedecké poznanie. Odmietal devalvovať úroveň svojich poznatkov na úroveň nejakej ideológie, teda nie že nejakej tej marxisticko-leninskej ideológie. Nakoniec strávil vo väzení 8 rokov a v 68. roku ho prepustili.
Sociológ Alexander Hirner bol európsky uznávaným sociológom. Ako sa vrátil vlastne do toho vedeckého procesu práve po tom období strávenom v kriminále?
No, u neho je veľmi vzácne to, že on či už ako študent, ako pracovník za slovenského štátu, alebo v tých krutých 50. rokoch a neskôr aj po prepustení z väzenia, že on vždycky v podstate principiálne si udržiaval svoj vedecký prístup k téme, ktorú spracovával. A ako je známe, tak totalita nemá rada pravdu. Totalita má rada ideológiu a má rada manipuláciu s faktami tak, aby to všetko potom nejakým spôsobom svedčilo v jej prospech. Tak toto Hirner principiálne odmietal a dokonca aj po prepustení z väzenia, veď on krátko na to potom vydal svoje sociologické bádania na Kysuciach a preukázal, že dokáže opäť ísť proti prúdu a že dokáže prinášať skutočne tú objektívnu realitu bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Je to veľmi zvláštne, že Hirnera a spol. Postavili pred súd až v roku 1959. Bolo to obdobie už po Stalinovej smrti a bolo to obdobie po roku 1956, keď už v Sovietskom zväze sa udiali známe veci, kritika stalinizmu a podobne. Otázka teda, prečo no jednoducho tá komunistická moc sa obávala tej pravdivej skutočnosti, ktorú sociológovia vo svojom bádaní prinášali a vlastne tí sociológovia ukázali, že tá ekonomika socializmu a tá ekonomika poľnohospodárstva po zdrusťovňovaní, že vlastne neprináša tie výsledky, ktoré by oni tak radi videli a ktoré oni predkladali týmto ľuďom, keď zdrusťovňovali a keď znárodňovali podniky. Ukázal sa presne pravý opak. A keďže Hirner bol principiálny a zásadový človek a jeho vedecké badania mali vysoký stupeň aj teda etického nasadenia, tak tam ani neboli schopní nejako zmanipulovať a presvedčiť, aby korigoval tie výsledky v prospech vládnúcej moci. No a potom sme videli teda, ako sa vedela totalitná moc vysporiadať s tými, ktorí odmietli pracovať v zmysle jej direktív, to znamená falšovať výsledky svojej práce. Tá brutalita tej súdnej moci bola úplne signifikantná. A v podstate tam aj píšu takým tónom, že keďže dostal iba tých 13 rokov z možných 20, tak v podstate to považovali za úplne primeraný trest pre človeka, ktorý tak vážne naštrbil tie potreby alebo tú ideológiu komunistického režimu. V tom dosť spočíva ten princíp toho zla, ktorý premietali do spôsobu, že buď budete pracovať tak, ako to vyžaduje naša ideológia, alebo my potom s vami urobíme nejaký taký ten proces, ktorý zasa my máme pripravený.
Ústav pamäti národa zaznamenáva osudy týchto ľudí, ktorí boli perzekuovaní. Vy sám, pán Juščák, ste aj spisovateľ, s veľa osudmi alebo s veľa ľuďmi ste sa osobne stretli. Čo pomáhalo týmto ľuďom ako prežiť to ťažké obdobie?
Ja som sa hodne venoval ľuďom, ktorí boli zavlečení do sovietských pracovných táborov Gulag a tam tí bývalí väzni sa z pravidla vyjadrovali tak, že pomáhala im viera, pomáhalo im náboženstvo a bola to taká všeobecná mienka, že tí, ktorí verili a ktorí si našli čas na modlitbu, tak tí boli oveľa odolnejší, oveľa silnejší a keď sa dostaneme k rôznym materiálom z Jáchymova alebo z československých väznic, tak vlastne vidíme identický problém. Tí, ktorí praktizovali nejakým spôsobom tú vieru, tak tí dokázali byť silnejší. Takže niečo medzi nebom a zemou tam je, že dokázalo to týchto ľudí držať a posilniť a preskákať tie najstrašnejšie chvíle.
Ako som už hovorila, Ústav pamäti národa zhromažďuje a dokumentuje tieto osudy. Myslíte si, že už všetky máte zmapované?
Všetky nebudeme mať zmapované nikdy. Boli tu 10 tisíce ľudí prenasledovaných. Tí ľudia mali rodiny. Každé prenasledovanie sa premietlo do rodiny. Potom sú tu 100 tisíce ľudí, ktorí zomreli. Takisto nezanechali stopu po sebe žiadnu a ostali len suché konštatovania súdov, z ktorých môžete medzi riadkami vyčítať asi, ako sa cítil ten človek, keď musel pretrpieť tú šikanu, to prenasledovanie. A ja by som to tak zhrnul jednou vetou Štefana Mača, zo Sliača, ktorý napísal po návrate zo sovietského tábora Gulag, že videl som nesmierne množstvo utrpenia, videl som nesmierne ponižovanie ľudí, videl som umierať mimoriadne vzácnych ľudí, ktorí boli vzácni svojim charakterom, svojim vzdelaním a neostali po nich ani čísla.
Určite veľkú zásluhu na tom, aby sa na tieto veci nezabúdalo, má Ústav pamäti národa.
Áno, a my sme teda radi, že môžeme niekomu povedať niečo nové, čo možno v tejto dnešnej hektickej dobe nemá šancu, aby zaznelo z normálnych médií.
Hosťom dnešnej slovenskej mozaiky bol inžinier Peter Juščák, hovorca Ústavu pamäti národa a spisovateľ. Slovenskú mozaiku pre Rádio Z pripravil Bonafide s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky, Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová.